Du lytter til P1.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn det er Peter Lund Madsen, og i dag lagde vi ud med et stykke af intromusikken til den amerikanske tv-serie Perry Mason. Raymond Burr spillede hovedrollen som forsvarsadvokaten Perry Mason, der med snille og skarp sind ikke alene fik den uskyldige anklaget frifundet, nej, han fandt også i de fleste tilfælde den reelt skyldige og fik ham eller hende til at tilstå. I den serie, der skete retfærdigheden altid fyldst. I de amerikanske retssalsdramaer, og dem er der en del af, er det næsten altid forsvaren, der er helten. Og det, der foregår i retssalen, kan for en udefrakommende i mange tilfælde forekomme lidt rodet og tilfældigt. Men hvordan er det i virkeligheden? Hvordan fungerer det danske retsvæsen, når en person kommer under anklage for alvorlig kriminalitet? Det er blandt andet det, det skal handle om i dag. Og også i dag, som altid, har vi en ekspert i studiet. Velkommen til Anne Birgitte Styrup, senioranklager ved statsadvokaten. Velkommen til lytterne. Alle sammen siger jeg til jer, velkommen til Hjernekassen på P1. Anne Birgitte Styrup, er det rigtigt udtalt?
Ja.
Du ser ikke glad ud. Velkommen til Hjernekassen på P1. Og vi plejer jo altid lidt at sige, fortæl lidt om dig selv og dit arbejde.
Ja, altså hvis jeg er gift og har 3 børn, som er voksne for længst, og har 4 børnebørn, det må være nok. Og så har jeg arbejdet i cirka 45 år som anklager. Jeg har haft nogle afstikker til kriminalforsorgen, men ellers har jeg været der ved mig så forskellige embeder, og de sidste cirka 20 år har jeg været hos statsadvokaten i København. Og det er dem, der har... oprindeligt var det nævningesager i første instans indtil for 7 år siden, og der var det jo så anklagerne fra statsadvokaten, der mødte i drab, serievoldtægter og alle de meget alvorlige vold, altså alt, hvad der skulle koste mere end 4 års fængsel. De skulle i nævning ting, og det var så også der førte dem. Og der er jeg nok en af dem, der har haft flest af dem. Jeg har vel haft 150. Det lyder ikke af noget særligt, men det er det, hvis man kender systemet.
Så det, du arbejder med, det er de sager, hvor kriminaliteten er så alvorlig, at man kan risikere at skulle pådømme de længste straffe.
Ja, altså nævningssager er, når påstanden er mere end 4 års fængsel.
Ja. Så det er alvorlig kriminalitet, ja, du beskæftiger dig med. Så tænker jeg for min skyld, om man ikke lige her i begyndelsen kunne sådan sige lidt om, hvad laver forsvaren, hvad laver dommeren, og hvad laver anklagen rollen i retten, om jeg så må sige.
Ja, altså vi har jo et system, så hvis jeg starter med dommerne, så er det jo sådan, at vi, så vidt det kan lade sig gøre, meget gerne skulle nå frem til den materielle sandhed. Og hvis dommerne skal være så... dommerne og domsmændene, dommerne og nævningene skal være så uafhængige af det her som muligt, og sidde og se objektivt på det, så skal de have en tilbagetrukken rolle. Det skal helst være de 2 parter, som stiller alle de relevante spørgsmål, og så kan der være et enkelt spørgsmål eller 2 bagefter. Så dommerne, de passer på processen, på sagen, og det er et kæmpestort arbejde, men altså de i retten siger de ikke særlig meget. Fordi de lytter og noterer, og så tager de så stilling til det, der kommer frem i retssalen. Forsvarens rolle er jo at tale den tiltalte sag, forstået på den måde, at der er ingen, der siger, at forsvaren behøver at tro på det, der er den tiltalte standpunkt. Men forsvaren skal fremføre det, altså hvis tiltalte siger, måske samtidig imod alle odds, at han er uskyldig i det, han bliver beskyldt for, ja, så fremfører forsvaren lojalt sin klients synspunkt. Gang imellem, så kan de måske tilføje det sidste. Hvis retten nu mod forventning skulle finde min klient skyldig, så er der i hvert fald stærkt formildende omstændigheder. Men det er, men typisk er det ikke sådan. Så det er forsvaren, han er udelukkende den tiltaltes talerør. Og han skal ikke på nogen måde bringe andet til tors. Og så kommer vi til anklageren, som jo i princippet er en for de fleste ret ukendt størrelse. Fordi det, der er anklagerens rolle, det er jo at løfte bevisbyrden og præsentere sagen. Men det er jo ikke anklagerne, der har lavet efterforskningen. Vi får en sag fra efterforskerne, og det er jo vores allervigtigste sparringspartnere. Det er jo et kriminalpolitiet, som har brugt hundredvis af timer på at støve, lad os sige, en drabsmand op. Og finde alt det, der skal findes. Og dem, hvis det er en besværlig sag, så arbejder man jo meget tæt sammen med den eller de efterforskere, fordi så siger man, man finder jo alligevel, der er et lille hul her, er der nogen mulighed for at få lukket lidt, så der ikke er nogen, der kan sige, at her er der noget rimeligt tvivl.
Ja.
De er også, vi har jo aldrig talt med vidnerne på forhånd, så de kan også give mig en idé om, hvad er det for et vidne, vi skal have ind her? Er det en meget fordrukken type, som, ja, altså alle vidner kan jo bruges, men det er klart, at det er rart nogenlunde at vide, hvad er de vidners problem.
Hvordan kommer vi, vil de virke i retten?
Ja, altså ja. Fordi sådan, så man ligesom er forberedt på, ja. At det kan jo se fint ud på papiret, men når det kommer til stykket, er det måske ikke, vil man ikke... kommer de og siger, at det kan de faktisk ikke længere huske, eller whatever, ikke? Så er det ikke så smart. Men at udvælge de vidner, der skal høres. Så, og så er det, altså, kriminalfolk siger jo sådan lidt for sjovt til os, ja, det eneste anklageren skal, det er jo bare lige at sparke bolden i mål. Og så til det kan jeg jo bare sige, at der løber 22 mand rundt derude, og der kommer ikke så frygtelig mange mål i 2x45 minutter, så det er jo ikke altid så fuldstændig pærenemt.
Men altså, hvor man kan sige, at forsvarens rolle er, og på trods af, hvad forsvaren selv tror og mener, at være advokat for den anklagede, er det så din rolle at få dem dømt?
Altså, min rolle er jo ikke... altså, man kan sige, det første, der sker, er, når du får en sag, er, at vores primære rolle er ikke at sende nogen sager til domstolene, som er døde sild. Altså, er der ikke det til fornødne bevis, så står der i retsplejeloven, så skal vi ikke sende dem derhen. Fordi det er en stor belastning for en person. Det kan godt være, at vi tror, at han er skyldig, men vi kan ikke løfte bevisbyrden, så skal han heller ikke i retten. Så det er det første, vi gør. Vi sorterer dem fra, som vi siger, der kan vi ikke løfte bevisbyrden. Der, hvor vi så mener, at vi kan løfte bevisbyrden, det er så dem, vi går i retten med. Og der har vi jo lavet en stor sortering, og det er naturligvis vores opgave at præsentere sagen. Og vi har en forpligtelse som anklager, vi er ansat af staten, og staten har ingen interesse i, at vi skal være bannerfører for noget som helst. Altså, vi skal føre sagerne virkelig ordentligt, og så selvfølgelig gøre vores allerbedste for, fordi så er det jo, at vi skal tage hensyn til offeret. De har jo krav på at få deres gerningsmand dømt, hvis det kan lade sig gøre. Og så vi gør det så godt, vi overhovedet kan. Men man kan ikke sige, at det er vores hovedopgave at få folk dømt. Det er det jo, når man har bestemt sig, vi rejser tiltalen, så må vi jo stå ved det.
Men altså, hvis I for eksempel under en sag får nogle oplysninger, der siger, at det her, han kan simpelthen ikke være skyldig, så kan I ikke skjule det, så er I forpligtet til at bringe det frem.
Nej, nej, nej. Og det har vi jo heller ikke nogen interesse i. Og vi har jo heller ikke... og hvis det er, at der for eksempel er formildende omstændigheder, man kan jo... Tænk, hvis nu fyren havde en rigtig dårlig forsvar, så er det jo anklagerens rolle også i det objektivitets navn at sørge for, at det også kommer frem. Det har jeg da været ude for mange gange.
Der er dog en forsvar...
De er jo ligesom alle andre mennesker. Nogen er dovne, og nogen har ikke fået læst sagen, og nogen
har en dårlig dag.
Har en dårlig dag.
Dårlig uge.
Eller whatever, ikke?
Ja. Ja. Så, men du har jo så arbejdet med de her alvorlige sager gennem rigtig mange år.
Ja, også alle de andre.
Og alle de andre. Og der vil jeg jo selvfølgelig spørge dig, sådan generelt, uden at du skal sætte navn på, hvordan er de her kriminelle? Hvordan er de, hvis du kan fortælle? Er det stakkels ofre, eller er det onde mennesker, eller er det en blanding af en helt masse forskellige ting?
det er en blanding af en helt masse forskel. Altså hvis vi nu for eksempel starter med at tage den gruppe af, som jo er, fylder ret godt i statistikken, den gruppe af drabsmænd, som slår deres koner og kærester ihjel. I forbindelse med, at de siger, nu vil jeg ikke længere være gift, nu vil jeg skilles, nu vil jeg... Og så bare for at nævne sådan et enkelt eksempel. Han hed Svend Aage. Han var bogholder, han havde et fast arbejde, regnskabschef, eller hvad man skal kalde det, men han var i hvert fald regnskabsmand. Han havde levet sit ægteskab 20 år, og så pludselig kommer konen og siger, nu vil jeg skilles. Og Svend Aage stod der og sagde, jamen, hvad sker der? Jeg har ikke gjort noget. Nej, netop, siger hun. Nu kan jeg simpelthen ikke holde ud mere. Der sker jo ingenting. Og jeg kan ikke få dig til noget. Du sætter dig bare ned, når du kommer hjem. Og så opstod der et skænderi, og hun insisterede på at gå, og så kvalte han hende. Og jeg tror, at han, inden han overhovedet fik sluppet hende, fortrød.
Ja.
Altså, og han var jo ikke en farlig mand. Kan man sige, altså principielt, så ville det sandsynligvis aldrig nogensinde ske for ham igen, at det slog klik. Og han var jo i den forstand en helt almindelig mand. Og hvis det var, og hvis hun var løbet sin vej ud af døren,
så ville det ikke ske.
Da hun så, hvor hissig han blev, så var hun, han havde så ikke opsøgt hende næste dag og slået hende ihjel. Altså det var lige netop der. Så der har man sådan den ene meget, meget, meget grov forbrydelse, og så har du sådan en fuldstændig... ukarakteristisk handling, og han får jo selvfølgelig sine 12 år i fængsel som alle de andre drabsmænd. Men i princippet er han jo ikke farlig. Og kriminalforsorgen elsker den slags, for han bliver jo, han leder biblioteket i løbet af 5 minutter, og der er aldrig vrøvl med ham. Så det går jo bare stille og roligt, og i princippet behøvede vi egentlig slet ikke. Det er jo, fordi vi kan jo ikke have det.
Vi kan ikke have at sige, han er flink.
Men han er jo ikke farlig for samfundet, nej, som sådan, fordi det vil sandsynligvis aldrig nogensinde gentage sig. Det er sådan den ene yderlighed. Og så har man den anden yderlighed. Det er altså folk, som har en eller anden personlighedsforstyrrelse, som gør, eller hvad man nu skal kalde det, men i hvert fald, at de er helt ude af stand til at se noget fra nogen andre vinkler end deres egen. Så hvis der er en eller anden, der irriterer dem, så kan man jo have... så kan man få sådan nogle fuldstændig meningsløse drab, som en ung mand, der står på en villavej og småskændes med en kammerat, så kommer der en mand gående med sin kone og sit første juledag, kommer gående med sin kone og sit lille barn på 4 år i...
Du skal lige passe på, at ikke at slå i bordet.
Ja, undskyld. På 4 år i klapvognen, og så siger han til ungersvennen, til de to, det er jo første juledag, kan I ikke tage det lidt roligt? Hvorefter den ene griber en kniv frem og stikker ham ned. 3 knivstik i hjertet, døder han. Sådan ude i Tårnby, en helt almindelig første juledag, midt på dagen. Og så er hun pludselig, så har vi pludselig en enke og et faderløst barn, og den unge mand, han var bare den eksplosive type. Altså hvis der var nogen, altså han havde været involveret allerede i adskillige voldsager før det her. Og han havde nok ikke blevet drabsmand, hvis han ikke havde haft en kniv. Men essensen i det er, altså det er umuligt at sige, andet end han har et eller andet, der får klik op i hans hoved, sådan så hvis der er nogen, der krydser hans vej, så banker han dem.
Og hvad skete der? Hvad fik han i dom?
Jamen nu var han var lige knap 18, så det fik han 8 år. Og så ved jeg faktisk, fordi jeg har hørt om ham siden, at det bare kørte derudad. Og han har en forvaringsdom i dag, men det er så en anden side af sagen.
Og en forvaringsdom, det er en dom, man får, når?
Det er jo, det er jo sjældent. Der er jo et par stykker, 2, 3, 4 stykker om året. Og det er altså folk, der bliver ved og ved. Altså hvis vi taler vold, så er det jo nogen, der samtidig er det først ved deres 9. eller 10. voldsdom, at man siger, nej, nu er det altså nok.
Men det,
og så er det dem, der skal bære risikoen, og så er den tidsubestemt, og de bliver ikke lukket ud, før psykiaterne, psykologerne og fængselsfolkene ude på Hersted Vester synes, at nu kan de styre sig.
Og det vil sige, der er man simpelthen ikke lukket ind som en straf, der er man lukket ind af sikkerhedsmæssige årsager.
Ja, det kan man sige. Altså, man siger, at nu er det deres tur til at bære risikoen for farligheden, og ikke de sagesløse ofre.
Og det bringer mig så til det næste spørgsmål, fordi at jeg er jo faguddannet psykiater, og der kan jeg jo sige, at nogle gange, hvis man keder sig i til middagskonferencen, så kan man spørge psykiater om ondskab. Findes der onde mennesker? Og onde mennesker, så kan man sige, det er jo så nogen, altså man kan jo forklare meget med, at folk har haft en dårlig barndom og sådan noget der, men så er der nogle mennesker, som gør onde ting, uden der egentlig rigtig er nogen grund til det. Har du oplevet det?
Ja, altså, og det er jo samtidig, at det står i mentalundersøgelsen, der står sådan noget med, at de starter med at pine dyr som børn. Men i det hele taget, så er der jo nogen, som... altså, det er jo dem, der har de psykopatiske, stærke psykopatiske træk, eller de sociale træk, som man kalder dem i dag. Hvis du er helt ude af stand til at kunne sætte dig ind i andre menneskers pine, og samtidig har voldelige tendenser, så... Ja, så slår du bare, eller laver anden ondskabsfulde ting. Og hvor det sådan set ikke generer dig, hvor du faktisk synes, det er sjovt at se, når folk hænger for komme op og hænge på grund af din ondskabsfuldhed. Så det er der nogen, der er.
Men det er sjældent, ikke?
Jo, det er det der, men altså de er jo... Men der er jo mange af dem, der slet ikke bliver kriminelle. Altså, der er jo, du finder jo dem... Du finder dem jo også på overlægegangene og blandt advokater og blandt... Altså, i alle... De findes alle steder, og hvor det er meget ubehageligt at have dem som chefer, for eksempel.
For de kan godt lide at se dig, se angsten i dine øjne, og sige, du kunne også blive fyret.
Ja,
og så hele tiden.
Jo, og så er det jo det, at de kan jo tit blive meget effektive, fordi de fleste almindelige mennesker, når de nu siger, nu skal der laves en fyringsrunde, så har vi sådan en lidt halvgammel kvinde, der har været der i 25 år, og hun er også blevet en anelse overvægtig. De fleste vil sige, at hun har gjort en gæv indsats her. Hun har svært ved at finde et andet job. Hun er blevet 55. Vi må hellere... Altså, vi synes ligesom, ej, det er for hårdt.
Ja, hun har fortjent sin plads.
Præcis, men hvis du har de der psykopatiske, så er du fuldstændig ligeglad.
Skal hun ud?
Ja, hun skal ud, og hun er jo heller ikke noget for øjet, når der kommer kunder, så ud med hende.
Nej, vi gider ikke sidde og kigge på hende.
Det generer dem ikke det mindste.
Nej.
Og derfor kan du være mere effektiv, kan man sige, så derfor er der jo nogen, som klarer sig rigtig godt, selvom de har de der træk, hvor de er fuldstændig ligeglade med andre menneskers følelser.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag har jeg gæst Anne Birgitte Sturup, og vi taler om anklagerens rolle, og nu taler vi om kriminelle. Jeg kan sige, jeg har jo dengang jeg startede med at skulle uddanne mig til psykiater, der synes jeg var noget at det, der overraskede mig mest, det var der, jeg egentlig for første gang kom rigtig i kontakt med forhærdede kriminelle. Og det var jo, synes jeg, mange gange mennesker, der nogen af dem, som var, som du siger, helt kolde. Og jeg kan huske en gang, at jeg talte med en, og så han var indlagt til nogle andre årsager, men det var noget psykiatrisk. Og så spørger man jo ikke, er du voldelig? Så er mit standardspørgsmål, har du svært ved at styre dit temperament? Og så sagde han, nej, det har han ikke nogen problemer med. Så sagde han, jeg kan jo se i journalen, at der er en del voldsdom. Og så sagde han, ja, men det er altså med planlagt vold. Og det er jo et for mig grænseoverskridende begreb, at jeg kan ikke komme på lørdag, jeg kan ikke være der før kl. 2, for vi skal en tur til Hellerup og slå en, og han skal have rigtig meget, så det kan vi ikke klare på under 20 minutter. Det er jo en helt anden verden.
Ja, det er det. Og heldigvis er det meste vold jo ikke planlagt. Altså, det meste vold foregår jo i hissighed. Altså, vi kender jo alle sammen de der... barvold og alt sådan noget. Ikke?
Fuldemandsvold.
Fuldemandsvold. Altså, det er jo der, det meste vold foregår. Og så har du... og det er jo primært unge, og så har du den store mængde vold, der foregår i hjemmene, hvor folk, der banker børn, og folk, der banker koner, og dem er der jo, det holder de jo ikke op med, selvom de bliver temmelig gamle, mændene, der banker deres koner. Men det er sådan to, men det vi ser, vold i gadelivet, og i aftentimerne og sådan noget. Men noget af det er bare totalt meningsløst, altså hvor der er nogen få, der bare slår tilfældige mennesker. Der er ingen forudgående kontakt, hvor de... Og der er det jo, man samtidig tænker, er de bare onde? Eller hvad?
Ja.
Men hvor det, man vil meget gerne have en forklaring
ja.
På, hvad er det, der sker, der gør, at de laver meget alvorlig vold og efterlader folk. For man kan ligesom lidt bedre forstå det, når du laver meget alvorlig vold i forbindelse med et røveri, eller i forbindelse med en voldtægt. Ikke at det bliver bedre af det, men du kan, der kan man da i hvert fald, der er ligesom der kan man ligesom forstå årsagerne. Ja. Men det andet der, det er svært at forstå. Men det er selvfølgelig også heldigvis temmelig sjældent.
Ja. Så er der en anden ting, fordi når vi nu snakker om kriminalitet, fordi at det, vi har talt om nu, det er jo så folk, der er raske mentalt set. Raske, de kan have nogle karaktertræk, der er afvigende, men de er raske. Men der er jo også nogle gange nogen, der begår en forbrydelse, fordi de er sindssyge. De er skizofrene, de hører stemmer. Stemmerne siger til mig, gå hen og gør et eller andet forfærdeligt, og så gør man det, fordi stemmerne siger det. Det er en helt anden situation. Sindssyge kriminelle.
Ja, altså det er jo en gruppe for sig, men, fordi der er jo dels nogle bevisproblemer, men jeg skal komme tilbage til, men man kan sige, hvis jeg nu skulle bare fortælle en lille kort historie, så du kan se for dig, hvad det er. Det er bare et eksempel. En ubehandlet skizofren mand, boede i stueetagen, en femetagers bygning ude i nordvest, toværelses lejlighed, og han var meget, meget generet af, at der kom sådan cirka 10 cm brede slimarme i alle mulige farver, der voksede ned fra loftet, ud fra væggene og op fra gulvet. Og han, efterhånden var det sådan, at han ikke kunne komme hen og få sig en glas vand eller en kop kaffe, fordi de hindrede ham i at gå igennem stuen. Han kunne heller ikke komme i seng. Og han talte med viseverden og forskellige andre om det her fænomen, og de forestod ham jo bare at gå til læge, men han fejlede jo ingenting, sagde han, fordi han er jo, det tager man bare af med de her slimarmer. Så en nat, hvor det blev for meget for ham, så hældte han en duk petroleum ud over gulvet, satte ild til og gik. Og huset udbrændte, og det var med ned og næppe, at man fik reddet folk ud af lejlighedskomplekset. Og det er jo et type eksempel på, at ham her, han havde jo ikke ondt i sinde. Og han var syg i hovedet, og de slimarme var lige så virkelige, som hvis de havde været virkelige. Og man kan så godt forstå, at man vil gøre, hvad man kan for at komme af med dem, fordi hele hans liv var jo frygteligt, fordi han ikke kunne bevæge sig rundt i sin egen lejlighed. Det var gysligt. Og der er jo problemet, når man skal bedømme hans forsæt, altså er det noget, han gør med vilje. Og man kan sige, at han forsvarer sig mod slimarme og sætter ild til. Men når man så kommer i retten, så skal man jo først tage stilling til, hvis det nu var et almindeligt menneske, der hældte petroleum ud i lejligheden og satte ild til, var de så skyldige i ildspåsættelse med risiko for altså den alvorlige ildspåsættelse. Og det er svaret ja til, og derefter så siger man, den her stakkel, han var jo altså sindssyg. Og det var de sindssyge forestillinger, der gjorde, han gjorde det, så derfor at skal han ikke i fængsel, men han skal behandles. Og han fik jo så i det her tilfælde, fordi det var så alvorligt, fik han en anbringelsesdom, også fordi han var så alvorligt syg. Og der har jeg forstået på psykiatere, at rigtig, rigtig længe efter, at de er kommet i ro, og de får godt med medicin, og de er sådan, så husker de slimere meget tydeligt som værende virkelig, fordi de var der jo. Og man kan have, de er inde i ens hjerne, man ved, de var der, man så dem selv.
Jamen altså, jeg vil sige, og det er jo så lidt en personlig kæphest, men man kan jo sige, at, eller det ved jeg, eller det mener jeg, at det, der var sket i psykiatrien inden for de senere år, det er, at man har brugt mange ressourcer på at sørge for, at folk har nogle muligheder for at klare sig uden for systemerne. Og der er mange ressourcer brugt også på at hjælpe folk, som ikke er meget alvorligt sindssyge. Men dem, som er rigtig syge, de har fået dårligere betingelser, fordi antallet af lukkede sengepladser, antallet af sengepladser på hospital for de mennesker, som har det rigtig, rigtig dårligt, er nedsat. Og det betyder, efter min mening, at der er nogle mennesker, der er så syge, at de burde få mere hjælp, end de får. Og der er risikoen for sådan noget at ske jo meget, meget større.
Jamen, det er jeg fuldstændig enig i, at det er klart, at der er rigtig, rigtig mange sindssyge, som er overladt til sig selv. Og der synes jeg jo, at altså, det der med, at politikerne, jeg kan huske, da det begyndte debatten, også foranledet af nogle organisationer, patientorganisationer, som mente, at de gjorde deres pårørende en tjeneste ved at sige, at de skulle ud og bo i almindelige boliger og blive integreret, og de skulle ned og grille med beboerne. Og der er bare den ting ved det, at hvis der i en opgang bor en svært syg, skizofren person, han bliver altså ikke integreret nogen steder. Han bliver, alle går i stor bue udenom ham, så de får det ikke bedre af at bo der. Og de bliver, og så skal det jo være frivilligt alt sammen, så det vil sige, at man kan jo ikke, hvis de ikke åbner døren, så åbner de ikke døren, og det kan, de kan gå fuldstændig i hundene, og jeg ved det fra nogle pårørende til en sindssyg, hvor svært det er at se på, at fordi han nægter et hvert. Og han vil jo heller ikke have, at forældrene bliver blandet ind i det, når han engang mellem er indlagt. Sådan, så de er ligesom hjælpeløse over for hans skizofreni, fordi han jo siger, at jeg fejler ingenting.
Ja, og det der er problemet, det er jo sådan, som det fungerer der. Man må så stå og vente på, at vedkommende bliver så syg, at, og det er meget syg, at man så kan tvangsindlægge.
Ja, og men det værste ved det er jo, at det sker jo den ene gang efter den anden. Altså, så kommer de jo, bliver de jo udskrevet. Så går det ned, så tager de ikke medicinen, så går det ned og bakke, så 3 måneder efter, så skal man på den igen.
Ja, og det er også at sige, at det ved vi jo begge to, at det er jo et fortal af sindslidende, som begår kriminalitet på grund af deres sygdom. Det er jo undtagelsen, der bekræfter reglen, men det er jo altid meget synligt, hver gang det sker.
Ja, og det, der kan man jo sige, i hvert fald når det drejer sig om den meget alvorlige personfarlige kriminalitet, at det er jo, altså når det bliver til, at de tager en kniv og dræber folk, eller de gør det, økser dem ned, fordi der er nogen, der sender dødstråler, alt sådan noget. Det hører jo til undtagelserne, men der er jo rigtig mange, som har det så rigtig, rigtig dårligt. Mange selvmedicinerer sig, de skal bruge penge til det, så du er både sindssyg, og samtidig bliver du, laver du også alt muligt andet kriminalitet, og det er rigtig svært at håndtere.
Og misbrug er der tit også, så det bliver en stor rodebutik.
Ja, det gør det.
Ja. Men altså, noget som også er fylder meget, ved jeg, det er så noget som hash. Hashkriminalitet.
Ja, nu er det, hvad for en slags kriminalitet, du taler om her.
Det er jo forbudt, hvis jeg går ned.
Du taler om kriminalitet i form af som bruger, eller er kriminalitet i form af selv, som sælger?
Jamen, helt kompleks. Der er jo en masse mennesker i det her land, som foretager mange ulovlige ting hver eneste dag, i og med, at de går ned og kører noget has, som de ryger. Er det ikke ulovligt?
Jo, det er ulovligt. Ja.
Hvad vil du sige om has? Er det, som det skal være med has?
Altså personligt, og det er rent personligt.
Ja.
Der mener jeg jo, at det ville være fantastisk, hvis man kunne vende tilbage til den tilstand, der var, da jeg var ung, hvor det slet ikke fandtes. Altså tilbage i de tidlige 60'ere, der var jo ikke noget has i Danmark. Og det var jo, og hamp var noget, vi troede, der blev brugt til at lave reb af og sådan. Og så er det jo kommet langsomt, og i de første mange år, der var jeg helt indstillet på, jeg synes, det var rigtig godt, og det var forbudt, fordi der er jo altid skadevirkninger, og vi bryder os ikke om nye rusmidler og alkohol, men jo, der bliver, det har jo også været skadeligt, frygteligt skadeligt, men alligevel, det kan de fleste håndtere. Men nu er jo hashen så udbredt, og så der findes ikke noget sted i Danmark, hvor man ikke kan købe has. Der er hashandler overalt. Og derfor, og det er en kæmpe, kæmpe en milliardforretning, skønner politiet. Og derfor så mener jeg jo, at nu var det på tide, statskassen mangler altid penge, at man legaliserede det og distribuerede det via staten. Det koster jo ingenting. Og så lægge gode skatter på, og så lad det blive der. Og så ved folk også, hvad det er, de får. Og det er ikke, det er afmagt. Vi kan ikke stoppe det. Og der er ingen steder i verden, hvor der er nogen, der har succes med at stoppe narkoen. Og vi vil jo begynde i det små med hassen. Og det synes jeg, det synes jeg faktisk, jeg synes, det er meningsløst at bruge alle de ressourcer, de kan bruges på en meget bedre måde ved at legalisere det.
Og det er jo også noget med, at det er jo en pengemaskine for folk, vi ikke kan lide.
Ja, det er jo fordi, altså det der jo sker, det vi har fået ud af narkohandlen, det er jo organiseret kriminalitet og bander, der bekriger hinanden på grund af hasmarkedet. Og det er jo ikke et ukendt fænomen, tror jeg. Jamen, alle har læst det i aviserne, at for eksempel Hells Angels har i de sidste mange årtier siddet på hashandlen på Christiania, og det er dem, der beskytter den, og dem, der sørger for, at det kører. Og det er der jo ingen grund til, at vi skal støtte dem og indvandrerbander og hvad det er alt sammen.
Så der er bandekriminalitet i Danmark. Er det noget nyt, eller er det noget, der altid har været der siden krigens tid?
Altså, vi har jo haft... Det var meget, meget lidt. Altså, da jeg begyndte i 72, der var organiseret kriminalitet stort set ukendt. Der var nogle enkelte, der smuglede cigaretter fra Sverige og den slags, eller Polen, eller hvor de nu kom fra, men det var meget, meget, meget småt. I dag er det jo... Altså, i takt med, at der er så mange penge i narko, så er der kommet mere og mere organiseret kriminalitet. Og det er jo farligt og ødelæggende for rigtig, rigtig mange unge mennesker, der kommer ind i det. Og jeg siger ikke, at fordi vi nu ville legalisere hashandlen, at det så ville betyde, at det ville forsvinde med et trylleslag, for der er jo mange andre ting, man så kan kasse over. Men det nytter jo bare ikke noget, for man smider gode penge efter dårlige.
Så has kunne man med for. Det er jo ikke sådan, at der er nogen, der siger, nu er det blevet legaliseret, så vil jeg begynde at ryge has, fordi at det har været det andet, der afholdt mig fra det. Men hvis nu, at man tager, det kan jo kun blive en fornemmelsesag, men det, jeg hører, du siger, det er, at bandekriminalitet, det er noget, der er kommet, og det er værre nu, end det var engang. Men sådan det samlede, overordnede billede af kriminalitet. Er der mere kriminalitet i Danmark, end der var i 72? Eller er det bare noget andet? Det kan man ikke svare på præcis, men sådan groft overordnet set.
Jamen helt groft overordnet set, så viser jo alle undersøgelser, at der er blevet langt flere, altså en større procentdel af de unge er lovlydige. Langt flere. Og dem, der ikke er det, de er blevet værre, hvis jeg sådan skal sige det sådan helt kort.
Jamen det, ja. Ja.
Og jeg tror ikke, at altså, samtidig så stiger det ene, og samtidig stiger det andet, men generelt set, så tror jeg, der hvor vi mærker en stor stigning, det er for eksempel triktyverier, lommetyverier. Det er forholdsvis nye fænomener. Men der har vi jo et problem, fordi det er jo en typisk er udlændinge, og de er trænet, og vores grænser står jo åbne, og de holder til alle steder, hvor der er mange mennesker. Og de kan jo stjæle punge op af tasker og lommer på folk, uden at de lægger mærke til det. Fordi ligesom vi har set det, sikkert alle sammen i cirkus, ser vi de der, der kan. Og det kan triktyven også. De går på kursus og på skole. Så de er vokse. Og det er meget, meget svært at komme til livs. Men så på den måde, det er et stigende fænomen. Men det er jo ikke livsfarligt.
Nej, det er ubehageligt og irriterende.
Ja, meget irriterende, ikke? Jeg tror ikke, man kan sige, at... Altså, det er der i hvert fald ikke noget belæg for statistisk set, at kriminaliteten er stigende. Tværtimod er den faktisk faldende. Men dem, der begår det, er blevet en mindre og meget hårdere kerne, som er totalt ligeglad.
Fordi det er... Altså, hvis jeg sammenligner med, hvad vi lavede, og jeg har aldrig lavet noget ulovligt. Jo, jeg kørte uden cykel. Men alligevel, hvad vi lavede, dengang jeg var 17-18, og det... mine børn, der er en svært af fornuft til forskel. Altså, det var langt vildere, det, der blev lavet dengang, end det der. Den ungdom, jeg kender, er blevet meget mere fornuftig og risikoorienteret i forhold til, hvordan det var.
Ja, plus at du har jo mere at lave indendørs, end vi andre havde. Altså, ud og lege. Fordi forældrene skulle også have lidt fred.
Ja.
Nu
får forældrene rigtig meget fred.
Jamen, nu er der jo så meget andet. Ja. Altså alle de elektroniske medier er jo vildt underholdende, og drenge, der sidder og spiller PlayStation, eller de forskellige spil med hinanden, de begår jo ikke kriminalitet.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i Hjernekassen har vi i dag besøg af Anne Birgitte Styrup, som er senioranklager ved statsadvokaten, og vi taler jo om kriminalitet og kriminelle. Og så er der, havde jeg tænkt, sådan to, som jeg anser for sådan lidt utæmmede kræfter. Og det ene, det er jo, og nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, men det her med, at man udefra set godt kan få en fornemmelse af, at unge mænd der i slut, altså teenager, 17, 18, 19, 21 år, at de er nogle gange fuldstændig ude af stand til at forstå risikovurdering, for eksempel. Er det rigtigt, eller er det bare mig, der ser forkert?
Jamen, det er da fuldstændig rigtigt. Altså, man kan sige, at nu er det jo det, at det er rigtig, rigtig svært som kvinde at forstå, hvordan det kan lade sig gøre. Men sådan er. Altså, det, jeg mener, det er biologisk faktum, at de kaster sig altså ud i... Altså, det der er problemet for dem, tror jeg, er, at de anser sig selv for udødelige.
Ja.
Og sådan helt... Jeg tænker, at... kvinders bedste år at føde børn i er fra 18 til 25. Og kan det godt lade sig gøre op til omkring de 30. Men det er de mest frugtbare bedste år. Og de kan jo så ikke være i en situation, hvor vi... Fordi vores afkom vil jo ikke overleve, hvis vi ligesom mænd var kastet os ud i hvad som helst. Fordi hvad så med det stakkels barn der, som jo så ikke kan overleve uden mor? Så jeg tror, der er sket en grendeling på et tidspunkt, mens mændene, de skulle jo kaste sig ud i at jage store dyr, og hvad ved jeg, og i det hele taget foretage alt det, der er farligt, og hvis de er på deres fysiske højde, det var også der, du kan sende dem ud som soldater, fordi hvis du er 30, så er du altså ikke mad for, så ved du godt, at det går, så
jeg skal ikke ind i den by, det er.
Men de 18-årige, det går nok. Så det er da et grundvilkår. Og så er det jo, de har så et meget stort behov for spænding og sex. Og de der ting til sammen gør, at de kaster sig ud i hvad som helst. For sjov. Altså, det er helt klart, at i den alder har man ikke så meget mod at lade livet, men man tror jo aldrig, det sker. Hvis bare det er spændende.
Altså, jeg kan huske det. Altså, det er jo ikke fordi, man vil dø, men det er jo fordi, at man er sikker på, at det går godt. Ja. Og vi havde noget, der hed grænsport. Og det er der ikke nogen, der skal høre, hvad det gik ud på, fordi det var meget, meget farligt. Men jo farligere det var, jo sjovere var det. Og man havde den der fornemmelse af, der sker jo ikke noget. Den kommer så til en på et tidspunkt, og så bliver man meget, meget forsigtig og bange buks. Det der med at stå på ski, man bliver jo, altså jeg kan jo ikke stå på ski mere, for det hele tiden til, jeg har hørt om alle mulige, der er faldet, og nogen, der har kørt ind i dem. Det vil jeg ikke have skænket en tanke tidligere. Men der er jo, og du kom ind på det, unge drenge tænker på sjov og sex. Og det er jo så det næste område, fordi det her med voldtægt, er det noget, der er nemt at gå til og finde nogle løsninger på?
Nej, det er det korte svar.
Og hvorfor er det ikke det? Er det uddybende spørgsmål?
Ja, altså det er, fordi det er jo rigtig, rigtig svært at svare på. Men fordi hvis man siger ordet voldtægt, så kommer der nogle billeder ind i hovedet på folk. Og de er så forskellige, at det er svært at, starte med at være enige om, hvad det er, vi taler om. Og hvis vi taler den gruppe af voldtægter, som vi kalder overfaldsvoldtægter, så er det jo kvinden, der kommer gående et eller andet tilfældigt sted, og så er der pludselig en, der griber hende bagfra og slipper hende ind i buskasset eller i en bil og voldtager hende. Det er det, vi ser for os tit, når vi taler voldtægt.
Og der er ikke noget at diskutere.
Der er jo ingen problemer, der er det kun et spørgsmål om at få identificeret, hvem var det.
Ja.
Og det kan jo være svært. Men så er den på plads. Så det er de såkaldte kontaktvoldtægter, der volder problemerne. Og der er det jo, hvis vi ser væk, nu ser jeg lige væk fra dem, der er de kvinder, som er piger, som er meget påvirket af forskellige art. Men nu taler vi om nogen, der er sådan nogen mere eller mindre ædru. Der er det jo tit sådan, at det foregår jo så typisk, hvor det bare er hende og fyren, og hvor der under et eller andet påskud, så er hun gået med ham hjem, eller han er gået med hende hjem, eller de befinder sig i fællesskab et eller andet sted. Og hun tænker overhovedet ikke på, at han tænker på sex. De skal bare hygge sig, eller han skal få lov til at sove på hendes sofa, fordi det er blevet set, eller hvad der nu sker. Og så, eller de skal se på hans katkillinger, eller høre hans sidste musik. Altså alle undskyldninger gælder, og piger er jo, vi er jo naive, og vi tænker ikke på, at han er en sød fyr, men man har ikke tænkt sig, at man skulle i seng med ham. Og så er det, han vil, han prøver, og pigen siger nej tak, og skubber ham væk, og nej, vi ikke tale om, nej, det var ikke det, vi skulle. Og det er ikke altid, hun kommer i tanke om at spæne nu og her, fordi hun tror, hun kan tale ham til ret, det kan hun ikke, og så ender det med en voldtægt. Hvis han så banker hende, så er det jo nemt, fordi så er der jo alle de der blå mærker, og det, man gamle dage kaldte blot kød og revne klæder. Ingen problemer. Problemerne opstår, hvis han ikke banker hende. Og så har vi bagefter, hun siger, jeg blev voldtaget. Han siger, det var helt frivilligt. Hun synes, det var fantastisk. Og jeg aner ikke, hvorfor hun anmelder mig. Og der står vi med et problem. Der er ingen mærker på hende, og vi har to forklaringer, hvor den ene i princippet kunne være lige så sand som den anden. Og politiet, efterforskere, anklager, domstole, alle sammen tror, at pigen taler sandt. Men kan vi bevise, at han vidste, at han havde sex med hende mod hendes vilje? Og det er altså, det kan være rigtig svært. Og det sørgelige er jo, at pigerne kan få den opfattelse, at man ikke tror på hende i systemet. Det gør man. Men det er ikke altid, man kan løfte bevisbyrden. Det er dem, der er problemet. Og så har du dem, der er mere eller mindre bevidstløse og ikke kan sige fra. Og hvor der så er nogle ungers venner, der hopper på hende. Og hvor det så skal være indlysende for dem. De skal forstå, at hun er slap og ligger mere eller mindre beruset hen. Og de vil jo sige, især hvis der er flere, så vil de jo sige, jamen hun ville, og hun ville gerne, ja. Ikke? Og hun stønnede og gjorde ved. Og der er det de har svært ved at altså bagefter tror jeg, at de tænker ved sig selv, ja, kunne vi ikke godt regne ud, at en ganske ung 15-års pige ikke umiddelbart er med på tre mænd, der hopper på hende.
Hvor hun øvrigt ligger fuldstændig slap.
Hvor hun øvrigt ligger helt slapt hen.
Ja.
Synes hun, er det sandsynligt, at hun ville synes, at det er frivilligt? Og jeg tror godt, de kan indse det bagefter, men lige i situationen, der er det bare sjovt og sex. Og,
ja. Ja.
Og det er altså svært at bevise.
Men det er også, som du siger, det er jo også fordi, at man kan nogle gange måske tale om en fuldstændig forskellig virkelighedsopfattelse. Altså, hvor mænd jo tænker meget mere på sex hele tiden, når de steder sig over, og hvor kvinder så ikke måske hele tiden har den der samme, det kunne også være, vi kunne lige fornemmelse, men hvor hun virkelig gerne vil hjem og se de søde kattekillinger. Og det er en flink fyr, og der er ikke mere i den historie, hvor manden ikke, han tænker ikke, nu skal jeg lokke hende hjem, Med et løft om at se kattekillingerne, for så vil jeg, men så, når man godt se kattekillingerne, så er det nok, fordi hun er interesseret. Altså,
præcis.
Tolkningen er helt anderledes.
Ja, han tror, nu er hun kommet med hjem, og hun tænker ligesom mig, at kattekillingerne er bare et påskud på, at det skal se lidt pænt ud. Og så er hun i kassen. Og hun har ikke tænkt tanken, og så er det derfor, du har de der afvigende tankegang. Jeg havde det meget dårligt dengang, min datter begyndte at skulle ud i nattelivet, og jeg var nødt til at begynde at belære hende om, at moral er godt, og dobbelt moral er dobbelt så godt. Altså sige, ved du hvad, du skal ikke gå hen og være alene med en ungers ven, hvis du på forhånd ved, at du vil ikke sænke med ham. Det er ikke det, der er meningen. Så lad være. Og så begyndte hun jo selvfølgelig at modargumentere og sige, jamen, hvordan skal man så lære folk at kende? Og det er selvfølgelig også, men man må, altså, man må indstille sig på, at man risikerer, at man kan risikere en kontaktvoldtægt. Det sker ikke hver gang, det sker måske kun en ud af 100 gange, men risikoen stiger, og det er da forfærdeligt, at man skal opdrage sin datter til det.
Men, altså,
men hvad skulle jeg gøre, for jeg kan jo lige se for mig, jeg ved, hvor slemt de har det.
Ja. Og det er et eksempel på, at vi stadigvæk har noget irrationelt liggende i os, og at man kan opfatte verden fuldstændig forskelligt, uden at man egentlig ved det.
Ja.
Ikke?
Ja.
Vi tror, vi ser ens på det, men det gør man ikke. Altså, nu har du været anklager i retssystemet i lang tid. Vil du sige overordnet set, fungerer det? Sidder der nogle uskyldige dømte for alvorlige forbrydelser i Danmark?
Altså, det er jo, altså, jeg vil sige, i hvert fald ikke med vilje.
I hvert fald ikke med
jeg
vilje?
Jeg tør på ingen måde, altså, det er jo, altså, det ved du jo som, han er så videnskabelig i skole, at man kan aldrig sige aldrig. Der er i hvert fald ikke nogen, der har gjort det med vilje nogensinde, som mig bekendt. Og vi håber og beder til, at det ikke er tilfældet. Og jeg tror aldrig, jeg har været med til det, men det kan jeg jo dybest set ikke vide, fordi hvis du går hen og spørger fængselspopulationen, så er hver anden mand jo skyldig dømt. Så det kan vi jo ikke bruge til noget. Men vi gør os rigtig meget umage, og domstolene, du skal både overbevise de juridiske dommer, og du skal sørge mig også overbevise som nogen, som har et flertal af stemmer, nemlig helt almindelige mennesker fra gaden, som kommunen, som kommunalbestyrelsen giver den liste til domstolene. De skal både forstå det og føle sig overbevist om mandens skyld.
Og der vil jeg spørge, de der helt almindelige mennesker, der kommer ind, er det sådan nogle tosser, som slet ikke kan finde ud af noget som helst, der kan finde på helt vilde domme, eller er det generelt fornuftige mennesker?
Altså, ja, det er selvfølgelig helt almindelige mennesker med, og de, altså, vi får, nej, der er ikke tosser på listerne. De gør sig virkelig, virkelig umage, men det er klart, at der er det jo anklagerens rolle, hvis, altså, for eksempel så noget som et teknisk bevis. Jeg er heller ikke tekniker, men det kan være rigtig svært. Og sender du bud efter en tekniker, der skal forklare det tekniske, så er det tit, de fortaber sig på en måde, så det nærmest bliver værre, end det var før.
Og et teknisk bevis, det er sådan noget med, kan det være den her kniv, der blev stukket ind i benet?
Jamen altså, ja, altså det er jo forholdsvis nemt, for det kan retsmedicinerne godt sige. Det kunne sagtens være den kniv, men det kunne selvfølgelig også være en anden. For sådan vil svaret være, og det er fint. Men sådan noget med at beregne sandsynligheder for og indviklet, det kan være sådan noget som... hvor en telefon, hvor mobiltelefon befinder sig, og hvor mange grader der er rundt på en mast, og så videre, så videre, ikke? Og der skal man jo være vældig, eller skudbaner, som er meget tekniske, men der skal man jo så være sikker på, at for det første forstå det selv, og det kan jo tage mange timer og mange diskussioner med dem, der har lavet erklæringen, for at jeg er overhovedet sikker på, at jeg har forstået det. Fordi før jeg har forstået det, kan jeg heller ikke formidle det. Og så prøve at formidle det på en måde, som folk kan forstå. Og det skulle altså være, og det er typisk muligt, men svært er det.
Men det der med at formidle, hvordan retssystemet fungerer, det er jo også noget, du holder jo foredrag om retssystemet, er det ikke rigtigt?
Jo, ja, ja.
Og hvad fortæller du i de forhold?
Jamen altså, det er jo lidt det samme, jeg siger det. Altså, jeg forklarer, hvad de forskellige folks roller er. Efterforskerne, lægmændene, dommerne, forsvarerne og anklageren. Og at det ser måske en lille smule formelt ud, og det kan være rigtig kedeligt. Og kedsomhed er jo anklagerens frygteligste fjende, kan man sige.
Altså, det kan være kedeligt og
jamen, du, der sidder de der nævninger, det er jo en envejskommunikation. De må jo ikke, du kan jo ikke, de kan ikke række hånden op og sige et eller andet, at det her går for langsomt. Eller, så man kan jo se, når man mister koncentrationen, og jeg har jo læst mig til, at maks et kvarter er, at folk kan koncentrere sig om gangen. Så derfor, hvis man skal præsentere en sag, så er det meget vigtigt, at hele tiden at skifte. Læser man en eller anden kedelig erklæring op, og så siger man, ja, nu skal jeg lige se på nogle billeder. Altså sådan, så der hele tiden er en variation, for ellers i sådan en 2 timers seance, så er det jo forfærdeligt, hvis de mister nogle facts, som er vigtige. Og vi kan jo ikke vende tilbage til dem, så man kan i en undervisningssituation og høre fattet i det her.
Det kan man ikke gøre.
Det kan man jo ikke. Man kan jo ikke afhøre dem i, når man lige hører, hvad fik du ud af de her ris med skudbaner?
Så der skal du simpelthen stole på, ved at kigge på dem, eller hvad det er, stole på, de har fået den alle sammen.
Ja, det håber jeg. Men, og dommerne, de hjælper selvfølgelig også under voteringen, og så har de tid til at se på det igen. Og grunden til, at man så også indkalder tit en tekniker, det er jo for at få lejlighed for endnu en gang at gennemgå den her erklæring, fordi hvis den har meget stor vigtighed, så de fatter, hvad er det for noget, vi taler om, ikke? Fordi hvis beviset hænger på det, der er DNA jo for eksempel et eksempel. Altså DNA er jo fantastisk til at, det bedste ved det er jo, at de kan udelukke folk. Men at forstå sandsynlighedsberegningen i DNA-bevis, det går bedre nu, fordi der er så mange, fordi det er blevet meget mainstream, men til at begynde med var det virkelig op ad bakke.
Jamen altså, vi skal have en hjernekasse her om ikke så længe om statistik, fordi at det er jo sådan noget, man tror, man forstår det, og det gør man så slet ikke, og det kan være rigtig, rigtig svært at forstå statistik. Nogle gange er der så sager, hvor der bliver frikendt eller frafaldet en tiltale til en person, hvor du bare er så sikker, som man kan være på, at vedkommende er skyldig.
Jamen, hvis vi ikke har... Altså, det er jo lidt det samme, som jeg lige talte om med voldtægt, og jeg er helt fuldstændig sikker på, at den pige er blevet voldtaget, men jeg kan ikke bevise det. Jeg tror, hendes forklaring er totalt sand, og jeg tror, han lyver værre end 17 heste karen. Men hvad kan jeg gøre ved det? Så der er ikke andet for, end vi bare må sige, at indimellem så er heldet ikke. Men typisk så sker der jo det, at der kommer et gennembrud, hvis vi nu tager sådan en sag som Amagermanden.
Ja.
Han begik to drab, et i 87, et i 90. I 87 var han faktisk i søgelys, men man var tæt på, men man manglede det sidste. Og det gjorde man, fordi hele hans omgangskreds holdt deres kæft. Så dræber han igen. Der var han sådan set ikke i søgelyset overhovedet. Det var et seksuelt drab i en skov, og ja, han er en helt almindelig... der var ikke noget sådan, der fik... Ja. Og så kommer alle en striber af voldtægter. Man ved, man er mere mistænker det samme gerningsmand, men kan ikke et sted at komme. Og først, da der kommer DNA, fordi han taber et kondom ved den sidste af voldtægterne, så kommer der et gennembrud. Så finder man frem til ham, sætter spotlyset på ham, og så kan du finde ting, selvom de er 20 år gamle.
Ja.
Men før man har et sted at rette søgelyset hen, så kan man jo ikke. Og det er det, der er det svære. Og der er det jo, og der vil jo så ligge, det er der, de uopklarede sager ligger. Hvis man først vidste, hvem man kunne mistænke, men så er der nogle enkelte, hvor man så ikke kan, det hjælper ikke.
Nu er tiden løbet.
Ja.
Jeg kender en, der spillede fodbold med Amagermanden. Han siger, han var fuldstændig, som alle andre. Nu er tiden løbet. Jeg vil sige, Anne Birgitte Styrup, tusind tak, fordi du ville komme. Og til tiden vil jeg sige, du gik alt for hurtigt, men det kan være, du kan komme igen en anden gang. Jeg vil her også udløse spændingen, fordi vi har vores lydquiz, og vi har også en vinder. Og vinderen vinder jo den der Hjernesangens CD, og den, der har vundet Hjernesangens CD'en, det er Rasmus Mandrup Meyer. Der er en Hjernesangens CD på vej til dig og i posten. Næste gang kommer der igen lydquiz, hvor man igen kan vinde præmier. Og så vil jeg sige til lytterne, deltagerne, tusind tak, fordi I var med. Og jeg vil sige til Emma Elise Aalbæk Høj, tak, fordi du fandt vinderen af lydquizen, og tak, fordi du har trykket på knapperne så godt. Det er nu på tid til at lukke ned for Hjernekassen, og den musik, der er der nu, den viser, at nu er der kun et nut tilbage til der radiovis. Så derfor vil jeg bruge dette minut del til at sige tak, fordi I lyttede med. På genhør igen om en uge. Og brug nu jeres tid på den aller, aller bedste måde, til vi høres ved igen. Tak.